Chidzidzo 11. Kutaura nechido. Varoma 12 verse 11. Pfupiso yechidzidzo. Taura nechido kuti ukurudzire vateereri kuita zvauri kudzidzisa. Maitirwo azvo. Mashoko auchataura ngaanyure mumwoyo mako. Paunenge uchigadzirira hurukuro yako, fungisisa kukosha kwemashoko auchataura. Gadzirira kusvika wava kunyatsoziva mashoko ehurukuro yako zvekuti unogona kuataura zvichibva pamwoyo. Funga nezvevateereri vako. Fungisisa kuti zvauchaverenga kana zvauchataura zvichabatsira sei vamwe. Funga zvaungaita kuti utaure nenzira inoita kuti vateereri vanyatsokoshesa mashoko ako. Taura zvine upenyu. Mashoko ako ngaave nesimba. Ratidza manzwiro auri kuita kuburikidza nezvaunoita chiso chako uyewo nekushandisa nhengo dzemuviri sezvaunongoita mazuva ese. Kuti urege kuvhiringidza vateereri, usaite katsika kekungoshandisa nhengo imwe chete yemuviri. Zvaunoita zvinofanira kuendera nezvauri kutaura. Paunenge uchitaura pfungwa huru kana kuti uchikurudzira vateereri vako kuita zvauri kutaura, ndipo paunofanira kuwedzera kuva nechido. Asi kana ukazonyanyisa kuratidza chido kubva hurukuro ichitanga kusvika yapera, unonetesa vateereri vako. Ndipo panoperera chidzidzo chacho.